«Ні», – ледь чутно відповіла вона, – «я не можу». «Розумію». Вона підійшла до мене і сіла на ліжко. Її уста тремтіли, немов від холоду, як отоді на причалі. Мені майже вчувалися її слова. Чому вона мені про це не сказала? Чому збрехала? Справді? Розумієш? Марія заплакала. Тихо і якось упокорено. Може, приведеш мене до потяга? Схлипнула вона. На дворі дощило, так само, як у день маминого похорону. Ми спіймали таксі, сиділи по своїх кутках, відвернувшись до вікон. На пероні ми якийсь час дивилися одне на одного крізь брудну шибку купе. Мене лихоманило, бо промок до нитки. Вона плакала, ворушила устами, щось мені казала. Я не чув, що саме, але хіба це було важливо? Можливо, і вона хотіла побажати мені щастя в житті. Марія спробувала відчинити вікно, та потяг враз рушив і покотився від перуну. Ось воно і відбувається тепер, саме цієї миті. І я зрозумів, чому вона попросила провести її до потяга. Саме так усе відбувається в книжках, фільмах та дійсності. Люди розходяться, роз'їжджаються в автомобілях, на пароплавах, потягами чи літаками. Один від'їжджає, інший застається. Ось так воно буває. Я міг лише бігти услід за поїздом, доки ще віднілося у вікні її заплакане обличчя. Ось так воно завжди буває. У почекальні був кіт, що шипів із кошика, та добре вихований вівчур, який непорушно лежав на підлозі і байдуже розглядав Матіаса. Матіас уже ні на що не мав сили навіть загарчати на кота. Господиня кота, маленька кругла тітка з невдоволеною міною, принюхалася і наморщила носа. «У нього хворий шлунок», – сказав я вибачливим тоном. Кіт шипів, намагаючись видріпатися з кошика. «Неподобство, що немає окремої почекальні для котів», – звідразу пирхнула тітка. Матіас лежав, витягнувшись на моїх колінах. У його горлянці хрипіло. Він утомлено підвів голову і глянув на мене. Його очі блищали, наче він хотів про щось у мене запитати. Потім зітхнув і знову поклав голову, розчарований, що не дочекався відповіді. Ветеринар мав на собі білого лікарського халата. То був високий, худий, сивий чоловік. Він висадив Матіаса на стіл з металевою обшивкою і, звично, оглянув його. «У нього хворий шлунок», – сказав я. «Він блює і майже нічого не їсть». Ветеринар промовчав. Він зазирнув Матісові до пащі, оглянув очі, пом'яв черевце. Матіас жалібно заскавулів. «Усе гаразд», – заспокоював я його і погладив по голові. Пес лизнув мені руку, язик був гарячим на дотик. Мабуть, мені слід було принести трохи його екскрементів. Пальці ветеринара обережно обмацували Матісового живота. «Я маю на увазі, я міг би у слоїчку». Ветеринар завмер на якийсь час, не зводячи погляду зі собаки, а потім почав гладити йому спинку. Матіас легенько завихляв хвостом. «Це ваша перша собака?» «Власне, це не моя собака, але мамина. Мама вже померла». Ветеринар дивився на мене співчутливо, десь так приблизно, як Аллен. «У нього в шлунку купа пухлин», – мовив він. «Пухлин? Це ж означає, що...» Лікар скорботно кивнув головою. «Таке часто спостерігається в старих собак. І ліку на це немає. Скільки часу йому залишилося?» Ветеринар сів до свого письмового столу. «Сідайте», – запропонував він. Я сів, взявши Матіаса на коліна. «Ви маєте усвідомити одну річ», – заговорив лікар. «Ваш пес терпить страшну муку. Іншими словами, життя для вашого пса стало суцільним пеклом». Він відхилився на спинку стільця, подивився на Матіаса, який непорушно лежав у мене на колінах, і важко дихав. «Не хочу видатися брутальним», – знову озвався лікар. «Лише хочу, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. І нічим не можна зарадити». Ветеринар якусь мить помовчав. «Але ж ні ви, ні я не хочемо, щоб собака надаремно страждав». Раптом я побачив перед собою мамине обличчя, уже не живе, і ледь помітну усмішку на її устах, ніби вона нарешті все на світі збагнула.